Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, aj v dnešný večer vám prinášame najnovšie informácie z cirkevného diania vo Vatikáne a vo svete. V druhej časti si môžete vypočuť rubriku, v ktorej sa budeme venovať niektorým európskym otázkam.
Príjemné počúvanie vám praje sestra Jaroslava Kochiarová
a Mária Fábriová. Vatikán. Svätý Otec dnes dopoludnia o 11. hodine prijal na osobnej audiencii veľvyslankyňu Laurence Argimon-Pistreovú, vedúcu delegácie Európskej únie pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a pri organizácii UNESCO v Paríži. 59-ročná veľvyslankyňa sa narodila vo Francúzsku, vyštudovala právo na univerzite v Grenoble, pôsobila aj ako docentka obchodnej politiky na univerzite v Barcelone. Od roku 1978 zastávala viacero funkcií v súvislosti s prácou v Európskej komisii. Vedúcou delegácie Európskej únie je od roku 2007.
Slovensko. Už tento piatok 10. februára sa začne tretí ročník púte hnutí a združení do Večného mesta. Organizuje ju Fórum kresťanských inštitúcií na Slovensku pravidelne v termíne okolo Sviatku svätých Cyrila a Metoda spolupatrónov Európy 14. februára. Bude ju viesť vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, ktorý je aj predsedom Rady apoštolských hnutí a združení na Slovensku. Putovanie k hrobu svätého Cyrila v rímskej bazilike svätého Klimenta, ale aj na iné významné miesta Ríma, sa tentoraz uskutoční v termíne od 10. do 15. februára za účasti 50 pútnikov. Na internetovej stránke fóra sa k cieľu a programu púte ďalej uvádza. Prichádzame k hrobom apoštolov i muža, ktorý spolu so svätým Metodom odovzdal našim predkom náuku a dar viery. Vatikán ponúka miesto na stretnutie s univerzálnou cirkvou. V tomto roku sa stretneme s predsedom Pápežskej rady pre laikov, ako aj so zástupcami hnutí a združení pri konferencii biskupov Talianska. Na púti budeme prosiť za dar živej viery a novej evangelizácie pre nás, naše rodiny, spoločenstvá, Slovensko. Neobídeme ani slovenské stopy v Ríme. Pre účastníkov púte, ako aj pre slovenskú komunitu žijúcu v Ríme, bude predseda Pápežskej rady pre laikov kardinál Stanislav Rilko sláviť v nedeľu 12. februára svätú omšu v kaplnke Pápežského slovenského kolégia svätých Cyrila a Metoda. Eucharistická slávnosť sa začne o 17. hodine.
Západná Afrika. Uplynulý týždeň sa na pobreží Slonoviny konalo zasadnutie regionálnej konferencie biskupov Západnej Afriky, na ktorej sa po prvýkrát stretli členovia asociácie anglofónnych konferencií biskupov Západnej Afriky s frankofónnymi a portugalsky hovoriacimi. Ako uviedli biskupy, cieľom stretnutia bolo podporiť zmierenie, spravodlivosť a pokoj v Afrike vnímaním cirkvi ako Božej rodiny. Na zasadnutí sa zúčastnil aj prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov kardinál Fernando Filoni, ktorý v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas spresnil, prečo sa stretnutie uskutočnilo práve v spomínanom regióne, keď povedal: V regióne Západnej Afriky existuje mnoho podobností na etnickej úrovni, v miestnom jazyku, na náboženskej úrovni a tiež na úrovni problémov. Je tu isté zdieľanie, sú tu podobnosti. Prekážkou tak nebola ani niekdajšia jazyková rozdielnosť. Na otázku, ako môže podľa záverov zasadnutia cirkev v Afrike podporiť zmierenie, spravodlivosť a pokoj, monsignor Filoni odpovedal.
Diciamo che questa regione dunque avendo similarità.
Povedzme, že tento región práve preto, že má podobnosti, sa môže spoločne priblížiť jednotnej vízii a tiež pre prostriedky, ktorými disponuje a ktorými môže byť cirkev dotovaná. Teda môže byť podporovateľkou práve pre tieto podobnosti, pretože sú tiež nástrojom, ktoré dovoľujú spolupracovať v jednotnej forme. Biskupy tak vedia, že na to, aby mali takúto možnosť koordinácie, ktorá sa presadila aj na úrovni Africkej synody, je nevyhnutne potrebné aspoň pracovať, pretože hoci na začiatku môžu existovať určité rozdiely, môže sa pracovať na dosiahnutí zjednotenia, aj na metodologických postupoch, ktoré sú k dispozícii. Je dôležité, že sa biskupy navzájom poznajú. Je dôležité, že si vážia jeden druhého. A je dôležité, aby si stanovili prvky vzájomného spoločenstva. Toto trochu napomôže celej oblasti objaviť jednotnú víziu o vnútorných problémoch cirkvi, ale tiež vo vnútri rozsiahlejších problémov, ktorými sú tie etnické, politické, sociálne.
Kardinál Filoni pripomína, že v regióne Západnej Afriky pôsobí niekoľko inštitúcií, ktoré pracujú na úrovni národných biskupských konferencií, ako napríklad vyššie katechetické inštitúcie, ale aj semináre. Podľa neho, zvlášť tam, kde je cirkev v menšine, je nevyhnutné mať dobré pôsobiace inštitúcie.
Sýria. Strach kresťanskej komunity v Sýrii rastie, a to z dôvodu pokračujúcich bojov v krajine. Uvádza sa v správe francúzskej katolíckej humanitárnej organizácie, ktorá sa zameriava na pomoc kresťanom na Blízkom východe v spolupráci s parížskou arcidiecézou. Organizácia ďalej informuje o tom, že krajinu sa rozhodlo opustiť asi 30% kresťanského obyvateľstva mesta Oms, ktoré sa za posledné mesiace stalo hlavným strediskom bojov. Boje medzi ozbrojenými silami prezidenta Bašára Asáda a povstalcami spôsobili rozsiahle materiálne škody, ktorým sa nevyhli ani budovy a miesta kresťanského kultu. Táto skutočnosť len zvyšuje obavy sýrskej kresťanskej komunity, do ktorej patria 2 milióny veriacich, čo predstavuje 8 až 10% tamojšej populácie. Niektorí miestni obyvatelia túžia po nastolení demokratického režimu prezidenta Asáda, iní sa obávajú toho, že krajinu čaká rovnaký osud ako počas americkej invázie do Iraku a pádu Husajna v roku 2003. Zároveň majú strach z toho, že by mohol byť po páde Asáda v krajine nastolený islamistický režim. Vážení poslucháči, v dnešnej rubrike venovanej európskym otázkam sa vrátime k minulotýždňovej návšteve poslanca Európskeho parlamentu, doktora Miroslava Mikolášika vo Vatikáne. K celkovému zhodnoteniu návštevy a jej dopadu na aktuálne otázky, ktorými sa Európsky parlament zaoberá, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedol.
Je veľmi dobré, že sme mali možnosť si porovnať názory vatikánskych predstaviteľov a naše, ktoré sú názory politikov, ale aj lekárov a angažovaných katolíkov. Tie závery sú veľmi jasné a dostali sme také odobrenie našich aktivít napríklad v oblasti boja za pravdu, keď hovoríme o kmeňových bunkách, keď hovoríme o výskume, keď hovoríme o tom, že nie je možné pošliapávať ľudskú dôstojnosť. A dohodli sme sa aj na tom, že budeme oveľa viac informovať verejnosť aj o nedávnom výroku súdneho dvora v Luxemburgu, ktorý prvýkrát v histórii modernej Európy v rámci súdneho sporu jasne povedal, že ľudský život po splynutí vajíčka a spermie má ľudskú dôstojnosť, ľudskú hodnotu, dignitá humána, jednoducho niečo, čo je nescudziteľné a čo sme my lekári už dávno vedeli, ale teraz to povedal súd a bude to mať celkom iste aj implikácie a dôsledky na iné právne normy a verím, že sa aj postoj napríklad ku ničeniu embryí za účelom získavania tzv. Embryonálnych kmeňových buniek prehodnotí už v 8. rámcovom programe pre vedu a výskum, ktorý teraz začíname diskutovať na pôde Európskeho parlamentu, bude touto skutočnosťou ovplyvnený a my sa budeme biť o to, aby všetci poslanci si to poriadne uvedomili.
K nedávnym rokovaniam Rady Európy europoslanec Mikolášik poznamenal.
V Európe okrem Európskeho parlamentu a 27 členských štátov existuje aj iné spoločenstvo národov, tzv. Rada Európy, ktorá v sebe zahŕňa viac ako 40 štátov, myslím 46 v tejto chvíli, nedávno rokovala o dvoch problematikách. V obidvoch nádejne vyhráva, povedal by som, zdravý rozum. Jedna iniciatíva anglickej poslankyne chcela vnútiť všetkým zdravotníckym zariadeniam v Európe, vrátane katolíckych nemocníc, aby v každej jednej sa musel robiť potrat. Akože nech ženy majú dostupnú takúto starostlivosť všade možne v každom jednom zdravotníckom zariadení, ktoré sa venuje napríklad ženskému zdraviu. tak hlasovaním sme dosiahli aj určitou koalíciou s ľuďmi dobrej vôle, že nie len, že to bolo odmietnuté, ba ešte ten text bol vylepšený takým tým pro-life spôsobom, ktorý hovorí, že práve že zdravotnícke zariadenia, pokiaľ sú, si môžu vyhradiť vo svedomí možnosť nerobiť, nevykonávať takúto činnosť. A nedávno sa diskutovala aj otázka eutanázie, ktorá sa bude stále viac tlačiť na program. Zatiaľ sme to aj v tej Rade Európy ustáli takým rozumným spôsobom, ale nepriatelia života, lebo vieme, že existuje niečo, čo môžeme nazvať kultúrou smrti a sú organizácie, mimovládne organizácie, nátlakové skupiny, lobbysti, ktorí pretláčajú takúto agendu aj na pôde Rady Európy, ale aj Európskeho parlamentu. A keďže v troch členských krajinách Európskej únie, v Belgicku, Holandsku a Luxembursku už existujú platné zákony o eutanázii, tak môžeme čakať, že tie tlaky budú silnieť. Ja som ako lekár pracoval na intenzívnej starostlivosti, čiže moja atestácia je z anesteziológie a reanimácie. A môžem vyhlásiť ako odborník v tejto oblasti, že argumenty, že musíme komusi poskytnúť milosrdnú smrť cez eutanáziu, lebo neznesiteľné trpí, to nie je pravda. Anesteziológia vie dnes rozumným a priateľným spôsobom tlmiť bolesť aj u tých najhorších stavov zomierajúceho pacienta na rakovinu. To, prečo niekto akože sa zaujíma o eutanáziu, alebo prečo niekto si myslí, že treba poskytovať ľuďom takúto možnosť, to je o osamelosti, o ľudskej biede. Na západe už prestala fungovať trojgeneračná rodina. Každý starec alebo starenka sú úplne sami v nejakom ústave pre prestárlých ľudí. K tomu ešte dostanú vážnu chorobu. Tak nie je nikto, kto by ich zahrnul láskou, opaterou, takouto ľudskou prítomnosťou. Sú výskumy a také dôkazy, že keď mladí angažovaní kresťania išli za takýmito staršími ľuďmi a nakúpili im a obriadili ich a umili ich a oprali ich a boli s nimi, rozprávali sa s nimi, obklopili ich spoločnosťou, venovali im svoj čas a lásku, títo ľudia prestali pýtať eutanáziu, prestali sa úplne o to zaujímať. A je to na nás, že či tá Európa pôjde takým tým altruistickým, kresťanským spôsobom, kedy si budeme všímať bližného naproti, alebo či budeme vymýšľať zákony, ktoré by nás viazali eutanáziu vykonávať. Ja som rozhodne proti.
Medzi pripravovanými, plánovanými iniciatívami doktor Mikolášik spomenul nasledovné.
Sám som ako prezident Donum Vitae v minulosti spolupracoval na Papežskej rade pre rodinu a som rád, že veľmi aktívne sa chystá v Miláne v máji tohto roku na výročie vydania encykliky Jana Pavla II. Rodinné spoločenstvo Familiaris Consortio, veľký, obrovský medzinárodný kongres, na ktorom chceme aj my, europoslanci, povedať napríklad o našej iniciatíve za nedelu bez pracovného zadelenia. Nedeľa patrí rodinám, patrí deťom. Je to priestor aj na oddych, ale aj na stretnutie sa s priateľmi alebo so členmi širšej rodiny. Jednoducho sme za to, aby v nedeľu neboli ľudia nútení chodiť treba do supermarketov ako zamestnanci. Myslíme si, že je to nepotrebné a 6 dní treba pracovať, aj 7 treba odpočívať. Myslím si, že to je aj prirodzené, aj lekársky odôvodnené.
Vážení poslucháči, ďakujeme vám za vašu pozornosť. Naše vysielanie sa končí.
Laudetur Jesus Christus.